Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт, тэма выпуску «Што рабіць?», які адказ на гэтае пытанне мае апазіцыя. І агляд тэлефанавання ў нас свабоду. У перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Найбуйнейшы ў свеце падрадчык на выкананне заказаў ваенна-прамысловага комплексу амерыканская кампанія Lockheed Martin зазнала беспрэцэдэнтную хакерскую атаку. У адмысловай заяве кампаніі гаворыцца пра значны напад. Спецыялісты кампаніі прынялі, як паведамляецца, агрэсіўныя дзеянні дзеля абароны сістэм кампаніі і яе базы дадзеных. Пентагон вядзе расследаванне здарэння. Паведамленняў пра крыніцу нападу пакуль няма. Lockheed Martin вырабляе дарагія сістэмы ўзбраенняў, у прыватнасці знішчальнікі, якія закупляюцца многімі краінамі свету. У Йемене прыхільнікі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха і сілы верныя кіраўніку плывовага мясцовага племені Хашыду Садыку Аль-Ахмару маюць сёння пакінуць сталіцу краіны Сану. Гэтага патрабуюць умовы замірэння, дасягнутага ў суботу паміж уладамі і прадстаўнікамі Хашыда Садыка Аль-Ахмара, які перайшоў на бок апазіцыі два месяцы таму. На мінулым тыдні ў сутыкненнях паміж прыхільнікамі прэзідэнта і Аль-Ахмару загінулі больш за 100 чалавек, тысячы людзей былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Узніклі асцярогі, што Йемен скаціцца ў сітуацыю грамадзянскай вайны. Прэзідэнт Салех, які знаходзіцца пры ўладзе ўжо 33 гады, тройчы адхіліў план мірнага ўрэгулявання, прапанаваны Радай супрацоўніцтва краін Персыдскай затокі. Масавыя выступы з патрабаваннем яго адстаўкі пачаліся яшчэ ў студзені. Прэзідэнт Абхазіі Сергей Багапш памёр у шпіталі ў Маскве ва ўзросце 62 гадоў. Багапш быў хворы на рак лёгкіх, тыдзень таму яму была зробленая складаная аперацыя. Багапш ачольваў Абхазію з 2005 году. У 2008, калі Абхазія адкалолася ад Грузіі ў выніку вайны паміж Тбілісі і Масквой, ён стаў прэзідэнтам рэспублікі, якую на сённяшні дзень па-ранейшаму прызнае толькі Расія і некалькі дробных дзяржаў. Працягваем навіны. Лібійскія апазіцыянеры сцвярджаюць, што не маюць намеру займаць высокія пасады ў органах улады. Лідары пераходнай нацыянальнай рады, сфармаванай лібійскай апазіцыі ў Бенгазі, не маюць намеру заставацца ля ўлады пасля сыходу з пасады лібійскага лідара Муамара Кадафі. Паводле слоў кіраўніка рады Мустафы Абдэль Джаліля, яго паплечнікі прынялі рашэнне, якое забараняе членам рады займаць высокія пасады ў будучых новых органах улады Лібіі. У Афганістане забіты камандуючы паліцэйскімі сіламі ў паўночных правінцыях генерал Махамад Дауд. Напад смяротніка адбыўся на тэрыторыі рэзідэнцыі губернатара правінцыі Тахар. Адказнасць за напад, пры якім загінулі прынамсі 6 чалавек, узялі на сябе талібы. Паведамляецца, што сярод загінулых два вайскоўцы нямецкага кантынгенту. Пры выбуху былі параненыя камандуючы войскамі міжнароднай кааліцыі на поўначы Афганістану генерал Маркус Кнайп і губернатар правінцыі Абдул Джабар Таква. У прымесці Багдаду сёння пры выбуху фугасу загінулі два чалавекі, іракскі вайсковец і пажарнік. Яшчэ 10 атрымалі раненні. Пра гэта паведамляюць мясцовыя паліцэйскія і лекары. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.